տպարանի անունը, ոսկանյան տպարանը կամ Ամստերդամի տպարանը, Սուրբ Էջմիածին և Սուրբ Սարգիսին դնում, որովհետև երբ որ Ավետիս Ղլիչենցը Երևանցու փոքր եղբայրը գնում է տպարանը, այսինքն ֆինանսական այդ գումարները, պարտերը փակում է, ինքը ծառեցուն պայման է դնում, որ տպարանը պետք է կոչվի Սուրբ Էջմիածին և Սուրբ Սարգիս անուններով։ Սուրբ Էջմիածինը բոլորիս երևի մեկնաբանության կարիք չունի, իսկ Սուրբ Սարգիսը դա Ուշիում, որ Էջմիածինի կողքն է, եկեղեցի էր, որտեղ ոսկան Երևանցին վանահայրներ այդ եկեղեցում։ Եվ Սուրբ Սարգիս և Սուրբ Էջմիածին տպարանը Եվրոպայում բավականին երկար գործում է, որովհետև Ամստերդամից հետո տեղափոխվում է Լիվորնո, Լիվորնոից տեղափոխվում է Մարսել ստանալով թույլտվություններ։ Տպագրել է 49 գիրք, դա բավականին լուրջ աշխատանք է, եթե հաշվենք, որ անընդհատ տառերը պետք է փոխեին, տեքստը պետք է շարվեր, պետք է սրբագրվեր, որովհետև տառաշարերը հայերեն չգիտեին։ 1674 թվականի փետրվարի 14-ին ոսկան Երևանցին Մարսելում մահանում է։ Հիմա մի հետաքրքիր հատված ցույց տամ, տեսեք ինչքան է ինքը սիրելուց եղել իր երկիրը, իր գաղափարը։ Ընդհանրապես ոսկան Երևանցին և Ամստերդամի տպագրությունը երեք կարևոր ազդեցություն ունեցան հայկական տպագրության համար։ Առաջինը, որ գրքերը սկսեցին տպագրվել հազարավոր օրինակներով, Աստվածաշունչը տպագրվել է 5000 օրինակ, դա համար ինքը շատ կա աշխարհում։ Ուրեմն առաջինը ոսկան վարդապետի մեծության, բացի այն, որ ինքը կարողացավ Աստվածաշունչը գլուխ բերել է դիտանական աշխատանքը, առաջինը, որ գրքերը սկսեցին տպագրվել հազարավոր օրինակներով և նավերով պարզապես ուղարկվում էին հայահոց գաղութներ վաճառքի կամ փոխանակության համար։ Երկրորդ խոշոր ձեռբերումը նաև, որ ոսկան Երևանցին գիտական տերմինոլոգիա ներմուծեց, այսինքն ինքը սկսեց տպագրել ոչ միայն հոգևոր գրգրականություն, այլ նաև մեր պատմիչների աշխատանքները սկսեց տպագրել, եվրոպական ինչ-որ գործեր սկսեցին թարգմանել, տպագրել, որը նպաստեց հայերեն գիտական տերմինների ավելացմանը և երիտասարդներին ավելի մոտեցրեց կրթությանը, որտեղ հայ երիտասարդների մեծ մասը բնականը եվրոպական լեզուներին չեն տիրապետում, հայերեն նրանց մայրենի լեզուն։ Երրորդ խոշոր ձեռբերումը նաև, որ ինքը սկսեց իր օրոք կենթանի պատմիչների գործերը տպագրել, դրանցից մեկը Առաքել Դավրիժեցու հայոց պատմություններ։ Ուրեմն 58-րդ գլուխը պատմության գրվել է հենց իր ոսկան Երևանցու կողմից, պարզապես երրորդ դեմքով է ինքը գրել դա, բայց իրականում ամբողջովին գրի առնված ոսկան Երևանցու կողմից, եթե հենց այդտեղից էլ մենք իր կենսագրական տվյալներն ենք վերցնում։ Եթե ուշադրին նայենք, կտեսնենք, որ 58-ը ինքը գրել է հայերեն տառերով, և տեսեք ինչ է ինքը գրել գլխում, գրքի սկզբում մեծատառերով, «Էսա ազգավ հայ», այսինքն գրողը ազգությամբ հայ էր։ Սա իհարկե մեծ ձեռբերում է, որ ինքը հպարտ է եղել, որ հայը ինքը հպարտ է եղել, որ Եվրոպայում կարողանում է պահպանել իր հայությունը և հասկացել է երևի թե այն գործի կարևորությունը, որ ինքը ստանձնել է իր վրա, որը հաջողությամբ ավարտ է, ճիշտ է, ծայրահեղ աղքատության մեջ ոսկան Երևանցու գերեզմանը ոչ մեկը չգիտի որտեղ է, բայց իրենից հետո թողել է ժառանգություն, որով մենքը պատկանում ենք։ Հիմա ներքևի դեղին մասում ինքը գրում է, որ իր ծնողները Երևանից էին, որ Շահաբասի կողմից տեղահանվել էին նոր ճյուղը, և հոր ու մոր անունն է ասում, ընտանիքի մասին է ասում, և այդպես շարունակում է իր բանը։ Սա ոսկան Երևանցու, սա մենք Ամստերդամի արխիվներից են կարողացել վերցնել, սրանք բնօրինակներն են, որտեղ ոսկան Երևանցին իր տպարանը, որտեղ եղբայրը հանձնում է ոսկանին, ասում է, եկ եր տպարանին տիրություն արա, ես գրագետ մարդ չեմ, այդ կամ հնդություններ չունեմ։ Սա ոսկան Երևանցին իր տպարանը հանձնում է իր աշակերտին և հետևորդներից մեկին, Կարապետ Վարդապետ Անդրանացուն։ Սա փոխանցման ակտն է, որտեղ լատիներեն գրված է, որ ես ոսկան Վարդապետս, եպիսկոպոս ենք այստեղ իրեն գրում, տեղ կա, որ Վարդապետ է գրում, որ ես ոսկան Վարդապետս համաձայն եմ այս գործարքի հետ, և ներքևում նոտարական վավերացումները կան, որ տպարանը հանձնում են, մեկ անձը հանձնում է մյուսին, և ոսկանի եղբայր ավետիս գլիչենցն էլ ինձ հաստատում է, դա ղապելայը, դա կրեդիտորն է նշանակում, արաբերեն բառը, որը հայերը օգտագործում էին, այսինքն կրեդիտորը կամ ֆինանսական թիկունքը երևի թե եղբայրն է լինում։ Ոսկանյա Ամստերդամում ունենում է բավականին խնդիրներ, այլ նորից Հռոմը իհարկե շարունակում էր, սկզբից իրենց թվում էր, թե ինքը Վուլգատան կվերցնի և մեկին մեկ հայերեն կթարգմանի, սակայն ինչ-որ պահ հասկանում են, որ Ոսկանը Վուլգատան ինչ-որ ձևի հարմարացնում է, բայց ինքը ամբողջովին Վուլգատան չի ուզում անի, ինքը հայկական մեր աստվածաշունչը, ձեռագիր աստվածաշունչը վերցրել է, որը ինքը իր հետ տարել էր Ամստերդամ, դա Կիլիկիայի հետում երկրորդ թագավորի պատվերով պատրաստված ձեռագիր իմացյանն էր։ Երբ որ Հռոմը տեսնում է, որ ինչ-որ խոտորումներ կան, սկսում են այս մարդուն նորից հալածել, թույլ չեն տալիս, որ տպարանը աշխատի, գրքերի վաճառքն են սկսում կասեցնել, մի խոսքով անդադար խոչընդոտներ է լինում, սա սկսում է նամակներ գրել Հռոմի պապին, հավատակնչական կոմիտեին, որ ինքը այդ կամ էլ Վուլգատայի չի հեռացել, և մեկ օրինակ նվիրում է Կլիմենտ իններորդ պապին Հռոմի, որի արդյունքում Հռոմը մի քիչ թուլացնում է իր բռնաճնշումները ոսկան Երևանցու հանդեպ, և ինքը նամակով դիմաց է եղել, որ թույլ տվեք, որպեսզի ես Իտալիայում տպարան ստեղծեմ, իրեն թույլ են տալիս Լիվորնոյում տպարան ստեղծել։ Ինքը աստվածաշնչի մեկ օրինակ շատ շքեղ կազմով նվիրում է Ֆրանսիայի Լուիս 14 կարծեմ թագավորին, երևի թե այստեղ պետք է լինի ինքը, և նամակ է դնում, այդ նամակը հիմա պահվում է աստվածաշնչի հետ Ֆրանսիայի ազգային գրադարանում, որով նորից խնդրում էր թույլ տալ Ֆրանսիայում տպարան ստեղծելու, թագավորը ընդունում է ոսկան Երևանցում, շատ հետաքրքիր է, հետը զրուցում է, և թույլ է տալիս Ֆրանսիայում տպարան ստեղծել, ինքը ոսկան Երևանցին կանգ է առնում Մարսելի վրա, և մեկ տարի աշխատելով Լիվորնոյում, այնտեղից տեղափոխվում է Մարսել, տպարան ամբողջովին տեղափոխում է այնտեղ, մի քանի գիրք է տպագրում, և այդտեղ էլ մահանում է, թաղվում է։ Հիմա բանանդեցիները, ովքեր որ 5 եղբայր են և ոսկան Երևանցու աշակերտներն են եղել, այսինքն տպագրական գործում ոսկան Երևանցու աշակերտներն են եղել, սրանք ոսկանի մահից հետո ստեղծում են երկրորդ տպարանը, որով մենք հպարտանում ենք, բացի այն, որ բազմաթիվ հետաքրքիր գործեր, առաջին հայերեն քարտեզը երկու կիսագնդերով տպագրվում է 1695 թվականին նորից Ամստերդամում, իհարկե այստեղ կաղապարները պատրաստել են հոլանդացի վարպետները, բայց ամենակարևորը, որ բոլոր երկրները, տեղանունները հայերեն են նշված, և երբ որ կարդում ենք, նենց գեղեցիկ բառեր կան, նենց գեղեցիկ երկրների անուններ կան, որ մենք վաղուց մոռացել ենք, ամեն դեպքում ամեն ինչը հայերեն է այդտեղ։ Սա ես ձեր համար եմ վերցրել, Նոր Հոլանդիան է, իրեն գրել են Նոր Հոլանդիա և գրել են բացյալ 1644 թիվ, և այն հողի անունն են ասել, որը սեփականատերն է, տեսնում ենք, որ ամբողջովին դատարկ է, բնական է իրենք քարտեզը պատճենը հանել են, արտագրել են հոլանդացի քարտեզագետների քարտեզներից, բայց ամենակարևորը նա է, որ ամբողջը հայերեն է, նորից տիտանական աշխատանք, որ բանանդեցիները կատարեցին։ Ամստերդամյան տպագրության շրջանը գնալով սկսում է մարել, որտեղ նման խոշորած ավալ աշխատանքներ, այսինքն մարդիկ իրենց առաքելությունը կատարեցին, աստվածաշունչը տպագրեցին, տպատառեր ստեղծեցին, և բնական է, որ այդտեղից պիտի տեղափոխվեր Թուրքիա։ Թուրքիայում մենք ունեցել ենք փայլում տպագրական գործ, փայլում տպագրիչներ ենք ունեցել, և այստեղ է, որ Մխիթարյանների հիմնադիրը Մխիթար Սեբաստացին, ինքը այդ ժամանակ երիտասարդ լինելով Ոսկանյան աստվածա տպարանի փոքրիկ մասունքներ է վերցնում, ինչ որ բաներ 4-ը գիրք է տպում այդտեղ իր աշակերտների, հետևորդների համար, և այդ մասունքները, տպատառերը տանում է Վենետիկ, և այնտեղ տպարան է ստեղծում, և երևի հիմնական պատճառներից մեկը նաև, որ առ այսօր տպարանը այնտեղ գործում է, տպագրություն կա եւ ընդհանրապես այդ միաբանությունը ակտիվ աշխատում է, երևի նաեւ ոսկան Երևանցու ներդրումն էլ կա այդտեղ, որովհետեւ իր տպատարերի, իր տպարանի մի մասը պարզապես տեղափոխվել է, Մխիթար Սևաստացին տեղափոխել է։